Christis Maristo fidela, quiu post longa voyage alla fiancino en heima village revenis cun bulo da fromage el edamo, gi estu por vi, pri mia amo, la garanti. Conservu gin pie, sub silca paper, kai gin vidante pensu pri mi dum vesper.